Skupina Stare slike vsak dan na spletni strani stareslike.cerknica.org objavi starejšo fotografijo z območja občin Cerknica, Loška dolina in Bloke. Iz njihove neposredne bližine ali celo iz tujine, če je fotografija kakorkoli povezana z notranjsko. Objavi pravo vrednost doda spremno besedilo, ki je plod poglobljenega raziskovanja avtorjev. Skupina tako pri mlajših rodovih neguje spomin na njihove prednike in čas, ki so ga živeli, s tem pa tudi ohranja in varuje dediščino. Jutri bo minilo 10 let od objave prve fotografije. V studiu Radia 94 smo torej dan pred prvo okroglo obletnico na klepet povabili urednika starih slik Miloša Tonija. Pred obletnico, gospod Toni, najprej seveda, kako se je vse skupaj začelo?
Začelo se je pred 10 leti. Takrat sem jaz najdel album moje mame, v tem albumu moje mame so bile same pomembne osebe, vendar jaz jih nisem poznal. In tista najhujša zadeva, ki je bila, sem gotovil, da pravzaprav ni nikogar več živega, ki bi lahko povedal, kdo so te osebe. Pa sami moji predniki, bi rekel, zame zelo pomembni ljudje. No, takrat sem gotovil, da pravzaprav tiste stvari, ki jih imam v glavi, ki mi jih je pripovedovala mama, ki se spomnim v zvezi s staro mamo, je dobro, da jih nekje zapišem. In na ta način se je začela spletna stran, na kateri sem sklenil, da bom nekaj časa, koliko časa bom zmogel, vsak dan objavil neko fotografijo in v nekaj stavkih zgodbico. In seveda to objavil javno, da je bilo dostopno preko spleta. Seveda hitro so te moje zapiske videli moji znanci in so ugotovili, da bi tudi oni radi kakšno stvar napisali. No, en od prvih, ki jih meni prišel, je bil Dušan Gogala. Dušan Gogala je rekel, veš, jaz sem čist do istih teh zaključkov prišel in sem sklenil, da bom napisal knjigo za svoje otroke. Se pravi, knjigo, ki bi bila v dveh izvodih in jo svoje spomine zapustil svojim potomcem. Je rekel, veš, ti te mladi nič ne slišijo, še manj si pa zapomenijo. Moš kar napisati. No in Dušan Gogala na ta način bil en od prvih, ki je začel sodelovati z mano. Seveda ta zadeva se je potem razvila v čist nekaj druga, kot je bilo na začetku zastavljeno. Jaz sem to mislil takrat v tistih časih, da bom to delal pač toliko, kot zmoreš, objavil sliko in dva, tri stavka, ki opisuje ta okolje, osebe, navade v zvezi s to sliko. No, ko so se pridružili ostali sodelavci, smo pa lahko začeli take bolj polne prispevke.
Bolj tudi poglobljene zgodbe, torej 20. januar 2010, ne, tisti datum, se še spominjate, katera je bila prva fotografija?
Mislim, da čist na začetku smo objavili fotografije požgane cerknice. Fotografije požgane cerknice so nam ne vem po kakšnem naključju prišle v roke in takrat so bile te fotografije zame šokantne, se pravzaprav cerknice v takem smislu jaz nisem poznal. Te takrat fotografije niso tako krožile kot zdaj, sploh pa stare fotografije niso bile nekako tako popularne kot so danes. Danes stare fotografije vidimo na spletnih straneh, v časopisih, pojavljajo se povsod. V času, ko smo začeli mi s starimi slikami, tega ni bilo, starih slik ni bilo. Starih slik ni bilo nikjer, bile so v muzejih, zaklenjene in v javnosti nekako te fotografije niso bile na voljo. Tako so te fotografije cerknice, požgane cerknice, bile zame takrat šokantne in rekel sem, ja, to moram pa tudi ostalim pokazati.
To so fotografije iz, če se prav spominjam, piše Vinkovega kufra.
No, približno v tistem času sem moral preseliti tudi zapuščino mojega očeta, izseliti sem mogel tiste stvari, ki so za njim ostale in med tem je bil en star lesen vojaški kufr. Se pravi, včasih so fantijah vojakom hodili z lesenim kufrom, ki so jim potem cel ta služenje vojnega roka služili tudi kot omara, ne. In Vinko, moj oče, je v ta kufr, ta Vinkotov kufr, shranil nekaj tisoč fotografij na negativih, narejenih fotografij in jaz nekako do teh fotografij nikoli nisem, pač bil sem verjetno premlad, nikoli nisem v nekega odnosa, nisem, sploh teh fotografij nisem poznal. In enako tudi s tem Vinko, to so fotografije, ki so nastale v 50-ih letih v Begunjah, v Starem trgu, v Cerknici, ki jih nismo nikoli, jaz jih nisem nikoli niti videl. Ne.
To so njegove učiteljske postojanke bile ti kraji.
Ja, on je živel v Starem trgu, v Begunjah in Cerknici in seveda on je bil nadušen fotoamater, tudi je fotokroške vodil in na teh fotografijah so fotografije otrok, ljudi, krajev iz 50-ih let. Danes se mi zdi to tako dragoceno, ne?
Ob 10. obletnici spletne strani Stare slike je z nami urednik Miloš Toni. Gospod Toni, urednik ali eden izmed urednikov?
Stare slike smo skupina ljudi. Skupina ljudi, saj takega velikega projekta se en sam ne more lotiti. Lahko začneš, ampak nikakor pa ne moreš, se pravi 10 let, objaviti vsak dan eno zgodbo, obdelovati fotografije. Tako da znotraj skupine Stare slike opravljamo več funkcij. Ena, za katero porabimo največ časa in največ ljudi sodeluje, je pisanje. Pisanje zgodb, spominov. Druga taka zadeva je urejanje fotografij, arhiviranje, skeniranje, obdelava, čist fotografsko obdelava teh fotografij, priprava prispevkov. To opravljam jaz. No, in je še tretja taka zelo pomembna funkcija je skrb, da so ti prispevki na istem nivoju in na dovolj visokem nivoju, da ni nikogar sram, da take stvari lahko objavimo. Zato skrbi Bojan Štefančič in vsak prispevek pred objavo gre skozi njegove roke, ki ga temeljito lektorira, pogleda tudi, ali imamo dovoljenja za vse, za objavo vseh elementov tega, da zdaj so tudi popularni varovanje osebnih podatkov, ali smemo vse te stvari objaviti in tista glavna zadeva, da ko bo ta prispevek objaven, a bodo ljudje zadovoljni ali bomo s tem koga prizadeli. In zelo pazimo na to, da so vsi prispevki taki, da s tem nikogar ne užalimo, ne prizadanemo, ne vzbudimo negativnih občutkov.
Če bi se želela pogovoriti s vsemi avtorji, vsemi pisci prispevkov, ne nimamo dovolj velikega studija. Koliko jih je?
Jaz sem, ravno danes sem pogledal in v bistvu imamo 75 različnih avtorjev, kar pomeni, da je 75 različnih avtorjev pisalo članke, ki smo jih objavili na Stare slike. Zdaj lahko izpostavim tri, ki so najmočnejši pisci, se pravi avtori, ki so napisali slabo polovico vseh člankov in to je seveda Dušan Gogala, ki piše za področje cirkence, Ivanka Gantar, nekako njeno področje je Rak Kunec in Mileno Ožbolt, ki piše o Loški dolini. Še zanimivo je to, ne, da vsako teh piscev nekako podaja stvari na svoj način, na način, ki njemu nekako najbolj prilega. Nekdo bolj s humorne strani, nekdo človeške strani, nekdo bolj dejstva in tako, da je na starih slikah neka mešanica vseh in stilov in pogledov na čas, ki je pravzaprav za nami nekako.
Tako se je tudi pod staro sliko, ko lahko dopolnjujemo, ne, naredi cela mešanica bralcev iz predvsem vseh treh ožje notranjskih občin, ampak tudi iz tujine.
Ja, mi imamo možnost, da sledimo, odkje bravci, se pravi geografsko, z katerega konca sveta bravci dostopajo do naše strani in moram reči, da pravzaprav iz vseh celin, iz Avstralije, iz Severne Amerike, iz Južne Amerike, so največ iz Evrope in seveda največ iz Slovenije. Zdaj, da je stran Stare slike brana precej širše, kakor samo v našem območju, so dopisi, ki jih dobivamo, ko nas prosijo, da jim posredujemo kakšne podatke ali stare fotografije ali karkoli, kar, no, ne nazadnje nas prosijo tudi, če jim lahko pomagamo pri iskanju njihovih sorodnikov.
Je kakšna fotografija, mogoče kakšen zapis, na katerega ste zelo, zelo ponosni, da se takole lahko na hitro spomnite?
Ja, seveda. Sankanje na dolgem klancu v begunjah.
Ta je tista, ki jo zdaj kopira cela nekdanja Jugoslavija, se mi zdi, ne?
Cela nekdanja Jugoslavija kopira to fotografijo in za to fotografijo so ugotovili, mislim, po mojem ni krajev v Bosni, Hrvaški, Srbi, ki ne bi kdo ugotovil, da je to bilo posneto točno tam.
Aha.
Ampak zagotovo je to slično slikano v begunjah, ker sem na fotografiji tudi jaz in imam tudi negativ.
Da to pravite, da ste zelo ponosni, imate pa še kakšno, ki vam je, ne vem, tako ganljiva mogoče, da ne morete pozabiti.
No, pa bom zdaj raj se vrnil bolj na fotografije, ki smo jih zadnje čase dobili. Dobili smo zelo pretresljive fotografije z prve svetovne vojne. Dobili smo kar en paket fotografij, tam mogoče 30 fotografij, smo že z muzejem novejše zgodovine preverjali, pa menda še niso bile, niso znane, niso bile objavljene in zelo kvalitetne fotografije, zelo dobrimi podatki in se pripravljamo, da bomo zdaj objavili tudi teh 30 fotografij, seveda ne v enem kosu bomo razbili, opremili zgodbami, ampak mislim, da je teh 30 fotografij vredno, da bi tudi nekdo okej, raziskal, kaj je zade in nekatere od teh so res strašansko pretresljive.
Ti udeleženci prve svetovne vojne, ki so na fotografijah, med njimi so tudi notranci ali kako ste?
Ne vemo, toliko podatkov nimamo. Določeni so kraji, kjer so te fotografije, datumi, kdaj so te fotografije. Ne bi izdele...
Ne bova izdajala naprej. Omenili ste muzej, ne, v teh 10 letih so stare slike postale tako ugledne, da nimate težav sodelovati z etnografskim muzejem, dobiti tam fotografije, se posvetovati, izmenjati podatke.
Ja, seveda, na vsak način potrebujemo pomoč tistih inštitucij, ki se poklicno s temi stvarmi ukvarjajo. Mi smo samo ljubitelji, mi smo samo, bi rekel, z druge strani se lotevamo teh fotografij. Za nas so zanimive zgodbe, ki so za temi fotografijami. Ni nam važna količina, katere fotografije. Važno nam je, da so te fotografije opremljene z zgodbami. In muzeji nam pri tem kar pomaga. Največ sodelujemo z etnografskim muzejem in muzejem novejše zgodovine.
Odkot pa dobivate fotografije?
Nekako smo si zastavili, da bomo objavili fotografije, ki so za inštitucije izgubljene. To so fotografije iz družinskih albumov, iz kuvert, iz starih kovčkov, pozabljene fotografije. Se pravi, v glavnem, ali pa v 95% so te fotografije iz zasebnih zbirk. Uspelo nam je zbrati oziroma fotografije nam prinašajo ljudje in lahko rečem, da jih je tam že kar skor 400, 370, 400 različnih ljudi je prineslo te fotografije. Vse te fotografije so takšne, ki nekatere imajo zadi kakšne podatke napisane, druge so čist brez podatkov in mi jih poskušamo identificirati, določiti jim čas. Za fotografije, ki jih uporabimo za prispevke, jih pač objavimo. Fotografije, ki pa čakajo, da bomo kakšne podatke našli, smo si pa seveda sodelavci organizirali posebno spletni servis, ki nam omogoča, da imamo v pogled vse neobjavljene fotografije in tam je že kar 40 000 neobjavljenih fotografij.
Potem ni strahu, da jih zmanjka.
Ne, kje pa.
Torej, ena na dan, stara fotografija se objavi ob 7 zjutraj. To so recimo te velike zgodbe malih ljudi, lahko rečeva, ne življenjske zgodbe, zgodbe, ki jih piše življenje.
Ja, zgodbe, ki jih piše življenje in te niso čisto enostavne. Zdaj, žalostno je, da se te zgodbe kar pozabljajo. Ali pa se pozabljajo v širšem smislu, mogoče znotraj družine še ostane, naven se pa kar pozabi. Ampak pozabi se celo na velike ljudi, ki so bili in ena generacija mogoče še drži spomin na velike ljudi, druga generacija pa že kar pozabi. Recimo me zanima, koliko ljudi v Cerknici se že spomni dr. Pušenjaka, pa Alojza Tomca v Starem trgu, in podobno. To se pozabljajo te stvari in mi poskušamo to nekako zabetonirati oziroma zapisati tako, da bo to ostalo za takrat, ko bo ta mlajša današnja generacija ugotovila, da je dobro, če tudi za nazaj kakšno zadevo pogleda. Tako kot sem že rekel, ne, da mladi nič ne slišijo, še me si pa zapomenijo, ampak jaz pa dodam k temu to, da počasi pa pridejo v leta, ko jih te stvari začnejo zanimati in ugotovijo, da so prepozni.
Zanimivo je tudi včasih, ko gledaš generacije, ne, ljudi, ki živijo v neki vasi, v nekem kraju, Kako pravzaprav se v nekih treh generacijah obrazi včasih pri kakšnih družinah zelo malo spremenijo?
Ja, bom kar bolj konkreten. Dobili smo zbirko portretov iz Grahovega, za katero ocenjujemo, da so nastali v 30-ih, konc 30-ih let, začetek 40-ih let. To pomeni, da zdaj 80-90 let od takrat, ko so te fotografije nastale. Zdaj teh fotografij je mogoče ne 200 in uspelo, kljub vsemu nam je uspelo identificirati približno tretjino teh ljudi, kdo so. Za vsakim od teh ljudi je življenjska zgodba, so dogodki, so veselje, so žalosti in nam je kljub temu, da pravzaprav so danes najstarejši bili takrat najstniki ali pa še mlajši, nam je uspelo identificirati te ljudi zato, ker so neke poteze teh ljudi take, kot so poteze njihovih potomcev, ki še danes živijo.
Ali pa zanimanja tudi ne, pravite, ko sem bil mlad, me ni zanimalo, zdaj pa me. Očitno strast do fotografije je nekaj, kar delite z očetom.
Ja, moj oče je bil, če tako rečem, zelo vnet fotograf. Zdaj, zanimivo je, da sem na tem našem območju našel več takih ljudi, ki so se tako zanimali za fotografijo. Ne poklicno, ampak ljubiteljsko. In v bistvu pri teh ljudeh so taki zakladi s starimi fotografijami, stvari, ki se kažejo, ki so pozabljene. Namreč, problem vseh teh stvari je, da takrat, ko te stvari so še obstajajo, so nekaj normalnega. Potem pa, ko prenehajo, nekaj časa so še zmeri normalne, potem so pa kar preidejo v trenutku v pozabljene. Kdo se še spomni, kako je v cirknici pocin pognal ovce po cesti, zaprl promet, pa se ni noben nič razburil. Si pravzaprav on je bil prej tam, kakor je bila cesta po avtomobili. Ne? Se pravi, bil on na svojem, na cesti.
Gospod Miloš Ton je torej z nami, pogovarjava se o starih slikah, kar precej smo izvedeli novega v njih, čeprav najbolje pa kar da obiščemo spletno stran, mogoče gospod Ton je za konec, stare slike, fotografija, kolesarjenje, evidentiranje obeleži, čas za vse to najdete?
Če je veselje, to je hobi, ne? Zdaj, če bi to v službi počel, bi verjetno ne bi šlo tako, ne? Zdaj pa, če pa to počneš iz veselja, nekako, da te ženejo te stvari, ja, počasi to postane kar način življenja. Ne? Se pravi, tudi ljudje, s kjerimi imaš kontakte, se zanimajo za ta področja, ti pomagajo, pravzaprav oni sodelujejo pri tem, da te podatke zbiramo in to je pravzaprav lepo, si to je način življenja.
Lepo, torej potem za stare slike se nam ni treba bati.
Ne, bomo še naprej.
Hvala lepa za obisk v našem studiju. Držimo pesti še za nove lepe zgodbe in iskrene čestitke vsem sodelavcem.